Sura 24 mstari wa kwanza. Yawe akamwambia Musa akisema. Mstari wa pili. Waamuru watu wa Israeli wakuletee mafuta halisi yanayokamilishwa kutokana na mizeituni ili yatumike kwenye taa, ili kwamba taa ziweze kuwaka daima na kuleta mwanga. Mstari wa tatu. Nje ya pazia lioko mbele ya sanduku la mazi ndani ya hema ya kukutania, Haruni ataiwasha daima taa mbele za Yawe tangu asubuhi hata jioni. Hii itakuwa amri ya kudumu katika vizazi vyote vya watu wenu. Mstari wa nne. Kuhani mkuu atazifanya taa ziwake daima mbele ya Yawe, taa hizo zilizo kwenye kinara cha dhahabu safi. Mstari wa tano. Yawapasa kuchukua unga laini na kuoka kwa huo mikate 12. Ni lazima kuwe na 2 za 10 za efa za unga katika kila mkate. Mstari wa sita. Kisha mtaipanga juu ya meza madhabahu safi mbele za Yawe katika safu 2, mikate 6 katika kila safu. Mstari wa saba. Mtaweka uvumba safi kando ya kila safu yamekata kuwa sadaka ya kuwakilisha. Uvumba huo utachomwa kwa moto kwa ajili ya Yawe. Mstari wa nane. Kila siku ya sabato kuhani mkuu sharti aipange kwa taratibu hiyo mikate mbele za Yawe kwa niaba ya watu wa Israeli, iwe ishara ya agano la milele. Mstari wa tisa. Sadaka hii itakuwa kwa ajili ya Haruni na wanawe, na lazima waile mahali palipo patakatifu, kwa kuwa ni sehemu ya matoleo kwa Yawe yaliyofanywa kwa moto. Mstari wa kumi. Sasa ilitokea kwamba mwana wa mwanamke wa Israeli ambaye baba yake alikuwa Mmisri alikwenda miongoni mwa watu wa Israeli. Huyo mwana wa mwanamke wa Israeli akagombana na mwanaume Mwisraeli kambini. Mstari wa 11. Mwana mwanamke Mwisraeli akalikufuru jina la Yawe na kumlaani Mungu. Kwa hiyo watu wakamleta kwa Musa. Jina la mama yake aliitwa Shelomithi binti Dibri kutoka kabila la Dani. Mstari wa 12. Wakamweka kizuizini mpaka Yawe mwenyewe atakapotangaza mapenzi yake kwao. Mstari wa 13. Kisha Yawe akamwambia Musa. Mstari wa 14. Mchukue nje ya kambi huyo aliyemlaani Mungu. Wale wote waliomsikia wataweka mikono juu ya kichwa chake, na kisha kusanyiko lote watamponda kwa mawe. Mstari wa 15. Ni lazima waeleze watu wa Israeli na kusema, yote anayemlaani Mungu wake imempasa kubeba hatia yake mwenyewe. Mstari wa 16. Yeye anayekufuru jina la Yawe kwa hakika ni lazima auawe. Hakika kusanyiko lote litampiga mawe, ama awe mgeni au Mwisraeli mwenyeji mzaliwa, ikiwa yote analikufuru jina la Yawe ni lazima auawe. Mstari wa 17. Naye amuaye mtu mwingine ni lazima kwa hakika auawe. Mstari wa 18. Yeye anayemuua mnyama wa mwingine sharti amfidie uhai kwa uhai. Mstari wa 19. Iwapo mtu anamjeruhi jirani yake, ni lazima amtendee vivyo hivyo alimtendea jirani yake. Mstari wa 20. Mvunjiko kwa mvunjiko, jicho kwa jicho, jino kwa jino, kama amesababisha jeraha kwa mtu, ndivyo mpasavyo kutendwa kwake. Mstari wa 21. Yeyote awaye mnyama ni lazima amfidie, na yote awaye mtu ni lazima awawe. Mstari wa 22. Ni lazima muwe na sheria moja kwa wote, mgeni na Mwisraeli mwenyeji mzaliwa, kwa kuwa mimi ndimi Yawe Mungu wenu. Mstari wa 23. Kwa hiyo Musa akazungumza na watu wa Israeli Noa akamleta mwanaume huyo nje ya kambi, yule ambaye alikuwa amemlaani Yawe. Wakampiga kwa mawe. Watu wa Israeli wakaitekeleza amri ya Yawe aliyoitoa kupitia Musa.